Kde mi postavíte dům, pánové?
Já v Polsku.
Já na Slovensku.
Já v Čechách a pokud bude někdo hodně hodný, tak možná i v Portugalsku.
Tak dnes velké srovnání toho, jak se staví domy v Česku, Slovensku a Polsku a také trochu v Portugalsku. Podíváme se na ceny, dostupnost hypotéky a také třeba to, kolik se bere stát na daních. Já jsem Aleš Rod.
Já jsem Michal Lovecký.
Já jsem Aleš Urbánek.
A já David Menzel.
A tohle je podcast ekonomických staveb. A přátelé, je postavení domů lehké nebo těžké? Půjde o pohled zjevně velmi subjektivní pro každého. Bude odpověď trošku jiná, protože dnes máme speciální díl a máme tady speciálního hosta z našeho legendárního trojáku, se stal čtverák, nebo čtverák asi.
Čtverák.
A podíváme se na to, jak se staví domy v Česku, Slovensku, Polsku a trochu i Portugalsku, s čím má zkušenosti David. A možná to srovnání s dalšími zeměmi bude pro naše posluchače zajímavé. A o to zajímavější tím, že Polsko a Slovensko jsou našimi nejbližšími partnery, co se týče přeshraniční spolupráce. Tak pojďme se do toho pustit.
Já možná začnu, vykopnu to. Mně napadlo toto srovnání a věřím, že bude pro posluchače velmi inspirativní. A protože jsem tento podcast vymyslel, tak rovnou začnu od sebe krátkým exkurzem do historie. Ekonomky stavěly můj první i druhý dům, to už jsem tady několikrát zmiňoval, a při realizaci toho druhého jsem se náhodou obchodně potkal s Davidem. David o tom, jestli si nepletu, mluvil i v minulém podcastu, to naznačoval. A nakonec to vedlo k tomu, že jsem jel v červnu roku 2006 poprvé do Polska, abych zde založil polskou pobočku Ekonomek. My vlastně Polsku vytváříme zhruba 25 obratů celé skupiny. Naše polská pobočka je nejmladší a teď rád předám slovo Alešovi, aby řekl něco více o Slovensku. A rovnou se ho vlastně na začátek zeptám, jak dlouho jsou ekonomky vlastně na Slovensku, Aleši?
Já, Michale, děkuji za slovo a zároveň děkuji za pozvání do tohoto podcastu. Já jen dovolte na začátek, abych se krátce představil sebe a představil ekonomické stavby na Slovensku. Takže já se jmenuji Aleš Urbánek a v ekonomických stavbách pracuji už 25 let. Takže vlastně celý svůj profesní život, skoro celý svůj profesní život. Jo. Jak už víte, tak ekonomické stavby staví domy kromě Česka a Polska také na Slovensku. Na slovenském trhu fungujeme od roku 2001. Já osobně pracuji, působím na Slovensku od roku 2005 na pozici ředitele společnosti. No a za tu dobu se nám na Slovensku podařilo vybudovat velmi silnou a stabilní firmu a stali jsme se na Slovensku největším stavitelem zděných rodinných domů. A dovolím si tvrdit, že vlastně i nejdéle působícím stavitelem rodinných domů na trhu. Tak jak Michal říkal, tak i slovenská část ekonomiky vytváří zhruba 25% obratu celé společnosti nebo celého toho štveráku, jak jste tady řekl, Aleš.
Michal byl můj zákazník, postal jsem mu druhý dům, já jsem myslel, že mi veze nějaký dárek, že mi jde poděkovat a on si přijel říct o práci, jo? Tak to musím říct. A já teda dobrý den, Aleši, ahoj kolegové.
Já jsem chtěl říct jenom, že jako tady lidi vidí, kolik toho člověk musí splnit, aby se stal zaměstnancem, respektive ředitelem pobočky v zahraničí. Stačí dva domy.
Přesně tak, no. A tak dobrý den, Aleši, ahoj kolegové, dobrý den, milí posluchači. Já Michalovi děkuju za tenhle nápad, mě tenhle nápad udělal obrovskou radost. A udělal mi radost proto, že já když jako někdy čtu sociální sítě tady v Česku, tak já mám jako skoro pocit, že to tady je úplně jako k nežití a že jsme vlastně ta nejhorší jako země na světě, že se tady opravdu žít nedá. A je pro mě potom zajímavé, že kdykoliv jako vyjedu někam do zahraničí, tak mám takový jako pocit, že se tady vlastně v Česku máme vlastně skoro jako nejlíp z toho, kde jsem kdy byl. Takže já jsem vlastně za tohle srovnání rád, že se podíváme jako velmi jako systematicky, se podíváme na to, jaké podmínky vlastně jsou jako jinde, podíváme se na to přes ten náš obor, přes stavění domů a myslím si, že budeme možná na konci jako docela jako koukat. No. Tak Aleši, vy si nás veďte a my do toho jako tak stručně každý půjdeme.
Já jsem to rozdělil s Michalovým přispěním, který vymyslel tu strukturu, na několik takových pasáží. A ta pasáž, která se hodí nám tady v Čechách, respektive v České republice, protože jsme ve volebním roce, je podpora bydlení. Velmi časté téma a už nyní, když natáčíme tenhle podcast, byť volby jsou ještě daleko, tak je to jedno z témat, které rezonuje prostě z úst politiků.
Už se podporuje.
Už se podporuje a vypadá to, že po volbách bude mít každý. Prostě se bude muset přistavit nové patro jako naší země, protože jinak se to dostupné bydlení sem ani vůbec nevejde. Ale zastavíme se u typů podpor státu a bydlení, protože podporu bydlení najdeme ve volebních slibech všech stran, nejenom v České republice, ale i v okolních zemích. Tak jak se v těch zemích, které reprezentujete, máte na starosti, ty sliby mění v realitu?
Já jako stavím domy 30 let a 30 let samozřejmě se pořád jako podporuje bydlení, tak člověk právě myslím, že to funguje skvěle. Já když jsem se připravoval ten podcast, tak jsem si jako nejdřív myslel vlastně, že ta podpora jako není dostatečná. To je taková jako pravá dobrá, které vás jako napadne, že řeknete jako podpora státu v podstatě bydlení, tak první jsem si říkal, hele, to je vlastně nedostatečná, jako menší, než by bylo jako třeba. Ale pak jsem jako začal vlastně jako si psát jako konkrétní poznámky a ten názor jsem postupně jako revidoval. Jo. A takže my tady nějaké jako podpory máme. Máme tady podporu vlastně daňovým odečtem. To je pro mě systémově jako zajímavá věc. Vlastně úroky, které zaplatím za svoji hypotéku, si odečtu ze základu daně. Ročně tak to ušetřím 22 500 korun. Byla ta podpora větší. Vlastně, co Aleši jste v nervu, tak se potom jako výrazně snížila. To připisuju hodně vám osobně, ale i tak jako aspoň nějaká podpora tam pořád je a přijde mi že to je vlastně fajn podpora odečítat si jako úroky od základu daně. To mi jako dává smysl.
To nevíte, co za nápady. A tam padalo všechno.
To já se právě bojím, co tam ještě, co od vás ještě jako přijde. Jo. Ale pak chci říct, že jako sranda stranou, co funguje v Česku velmi jako dobře, je vlastně program Zelená úsporám. To nejsou vlastně peníze státu, ale jsou to vlastně peníze, které teda přichází vlastně z Evropské unie, z prodeje emisních povolenek, ale je jedno, odkud peníze přichází. Důležité je, že v podstatě tady tu podporu máme. My o tom budeme dělat s Martinem Protivou celý zase samostatný díl brzo, tak já dneska jenom řeknu, že kdo je vlastně jako šikovný, tak si docela snadno sahne na podporu 740 tisíc se dvěmi dětmi, rodina se dvěmi dětmi, dneska už to hraje vlastně roli i počet dětí, takže se dvěmi dětmi rodina si snadno sáhne na 740 tisíc při stavbě domu a to je z mého pohledu opravdu jako hodně. Si jako myslím, že to je opravdu dobrá vlastně jako podpora. Takže za mne vlastně opravím ten počáteční názor, já si myslím, že v Česku je podpora bydlení vlastně překvapivě dobrá. Kde my máme vlastně problém, kde je žába na parmeni, je vlastně Česká národní banka a nějaká brzda na straně hypoték, ale to si vlastně necháme na později.
Michale?
V Polsku bohužel v tuto chvíli není podpora žádná. Na druhou stranu já říkám bohužel, ale vlastně já jsem takovej asi v tomhle pravicovější, že úplně nejsem z těch podpor a dotací nějak urvaný, takže mě to vlastně jako nevadí. Před rokem v lednu doběhl i program, o kterém se tady mimo jiné i díky nám hodně psalo v Čechách, ten Kačínského program dofinancování úroku hypoték na takzvaná úroková sazba 2%. Teď navíc doběhl s koncem roku i program uhlíkové neutrality, který se jmenoval Čisté ovzduší. My máme v Polsku levicovou vládu a ta se rozhodla jít podporou výstavby družstevních bytů. Navíc se začalo mluvit o programu výstavby státních nájemních bytů, což je ukázka asi toho, jaká tam politika v tuto chvíli je. Takže veškerou podporu jak bytové výstavby, tak i výstavby rodinných domů do soukromých rukou, abych tak řekl, tak ta vláda vlastně zrušila, všechno to doběhlo a v tuto chvíli tam vlastně nemáme nic.
Mm-hmm. Jak je to na Slovensku, Aleš?
Na Slovensku je to velmi podobné jako v Polsku u Michala. Vlastně podporu nového bydlení ze strany státu je prakticky nulová. Samozřejmě jsou tam nějaké ty drobné podpory jako možnost odečtu splátky z daní, ale taková ta přímá podpora v podstatě není žádná. My tam máme nějaké, fungují nám tam drobné dotační systémy na ty alternativní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltické elektrárny, ale jsou to jako podpory minimální. Tam u tepelného čerpadla můžete dostat dotaci zhruba na jednu třetinu hodnoty, u té fotovoltické elektrárny asi na jednu desetinu hodnoty, ale ten legislativní proces získat tyhle ty podpory je fakt složitý, takže jako na to dosáhne velmi malé procento klientů. Takže samotná podpora pro bydlení velmi, velmi nízká.
Máme tady první, dost možná pro mnohé posluchače překvapivý závěr, podpora bydlení je největší v Česku. A my tady na to pořád nadáváme.
Já ještě doplně v Portugalsku nula, jo? Takže opravdu v Portugalsku, kdybyste řekl, jakou tady dostáte podporu, tak vůbec nebudu chápat, o čem to tam jako mluvíte.
A když si někdo posluchne náš díl s Martinem Protivou, tak omdlí. Tak omdlí prostě a možnost čerpat jako podporu na pozemě, na jinou nemovitost, na jiném pozemku, prostě to ještě teďka jako vydýchávám. No. A co DPH? Každá vláda v každém státě proklamuje tu podporu. O tom jsme tady mluvili a oproti tomu státy uplatňují daň z přidané hodnoty, kterými bydlení prodražují. Pojďme tedy jednoduše se podívat na to, jakou DPH mají jednotlivé země, když se bavíme o bydlení a nemovitostech.
V Polsku je DPH na výstavbu rodinných domů do 300 metrů čtverečních podlahové plochy ve výši 8%, což je moc pěkný, musím říct, že to se nám líbí. Doufáme vlastně, že se s tím nebude hýbat a dokonce my pamatujeme, protože jsme v Polsku opravdu dlouho, že to bývalo 9% a zhruba v době finanční krize se to snížilo o to procento na 8%.
A 300 metrů je docela hodně.
300 metrů je hodně.
To je překvapivě hodně. Jak je to na Slovensku?
Aleši, na Slovensku máme od nového roku jednotnou DPH ve výši 23%, to znamená zvýšila se nám z původních 20 na 23%, což při porovnání teda s Michalem jsme zhruba na trojnásobné hodnotě a jelikož znám podmínky se v Čechách, tak jsme zhruba na dvojnásobné DPH jako v České republice. Hmm.
To potvrdí David.
V Česku vlastně máme dvě jako sazby daně a ten dům staví stavební firma, to znamená, je to dodávka materiálu a práce dohromady, tak je tam 12% daň. Pokud by si někdo stavěl dům sám a nakupoval jenom samotný materiál, tak je tam 21% daň. Ještě řeknu, že ta snížená daň platí vlastně u domů zastavěné plochy vlastně menší jak 350 metrů čtverečních, což jsou ale v podstatě obrovský domy, takže to žádný jako limit není. Portugalci mají vlastně daň na stavbu 25% a to opravdu bolí, teda když tam cokoliv jako uděláte a zaplatíte z toho ještě 25% daň, tak to mi vždycky krvácí srdíčko, teda musím jakoby říct. No.
No, myslím si, že pro mnoho lidí je překvapivých 23% na Slovensku, protože to i to bolí a samozřejmě to vytváří tlak na stát a na to, jakým způsobem hlídat právě tu šedou zónu, což přesně, pro vás jako institucionalizovou stavební firmu, jako která nešmelí s materiálem a s zaměstnáváním černých duší, může být problém.
Přesně tak, Michale, už tady v jednom podcastu padlo, že vlastně my jedeme poctivě, děláme všechno přesně tak, jak má být podle zákona. Toto nás dost znevýhodňuje na Slovensku.
Je další zajímavý, že tam máte teda levicovou vládu, která nedává žádnou podporu a 23% jako zdraží v podstatě bydlení. No vidíš, to je co šikovný. Jako.
No, to ještě není úplně všechno, ale to asi není na toto, na tento podcast.
Musíme být opatrný, jako no. Na Slovensku už dneska jde o krk.
Aby se směl vrátit.
Přesně
aby
tak. Abych se mohl vrátit.
Přesně tak. Třetí otázka nebo oblast je cena a ceny nemovitostí. A pokud porovnáváme dostupnost bydlení ve vlastním domě, tak bude nejdůležitějším parametrem právě cena, to za kolik je možné postavit. Tak abychom mohli porovnávat, přepočteme cenu domu na počet průměrných mest a budeme vycházet z průměrné mzdy v září 2024, kde máme spolehlivá data ze všech tří zemí, tak se do toho pojďme pustit. Michal začne.
Já bych pro kontext řekl, že jsme vybrali dva konkrétní domy, na který se budeme srovnávat. Je to bungalov 4+1 Katka 15 a patrový dům Economic N7. Jinak průměrná mzda v Polsku přepočtená na koruny je v současnosti 48 600 korun hrubého.
To je hodně docela, jako Michale, musím říct, máte velkou průměrnou mzdu.
Je to vlastně dané tím, že vláda nebo vlády poslední tři roky vlastně každé poletí velmi brutálně zvedají minimální mzdu. Ta je v podstatě dneska už výrazně na tou českou, jestli se pamatuju dobře, tak je asi 28 nebo 29 tisíc korun. A tuším, že Aleši, česká je 20 nebo 21 tisíc takového, že jo?
Proběhlo to tady v médii právě, jak ten rozdíl mezi průměrnou mzdou, kde já doplním, ta průměrná mzda v tom období, které porovnáváme, byla 45 412 korun, to znamená nižší než v Polsku, a právě i argumentace tou minimální mzdou, tedy hodně byla mediálně atraktivní, že nás Polsko v mzdách nominálních předstihuje.
Já bych k tomu jenom Aleši dodal, ale nemyslím si, že to je dobrá cesta. My to vlastně vidíme a znova se tu vracíme k šedé zóně. Tam myslím, že dneska mluvení o šedé zóně bude taková tenkání tohoto podcastu. My to vidíme opravdu, že nám odcházejí některé výroby, já už jsem tady myslím i říkal, zmiňoval jsem tu určitě jednu naše sádru kartonáře, kteří prostě se dne na den skončil, nedodělali práci a řekli, že jdou v podstatě pracovat na černo, do šedé zóny, a ještě k tomu budou brát dotace, protože vlastně u těchto profesí ta minimální mzda hraje velkou roli a oni nebyli schopni zdražit o tolik, aby si je lidi dál najímali, takže to většinou končilo tím stylem, že jakmile dělali mimo nás, tak brali všechno do ruky bez faktury a zjistili vlastně, že když naši odměnu zdaní, tak dostávají výrazně méně, protože právě tam zapracovala ta minimální mzda.
Aleši, na Slovensku údaj?
Tak já tady jenom krátce, protože opět asi se nebudu mít čím úplně chlubit, tak průměrná mzda na Slovensku dneska dělá 1484 euro, což je vlastně přepočtu na české koruny někde okolo 37 250-255 korun.
No a Portugalsko?
Portugalsko je vlastně zase 1528 euro, takže vlastně o malinko víc než na Slovensku, 38 359 vlastně v současném vlastně jako kurzu. Aby mě naši posluchači představu, tak draho je tam v podstatě tak jako velmi podobně jako v Česku.
Hmm. To znamená, my jsme tady zmínili, než se pustíme do toho samotného porovnání dostupnosti, Polsko 48 600, Česko 45 412, Portugalsko 38 359 a na konci Slovensko 37 255. Pro jednodušší porovnání, Česko a Polsko relativně podobně a s odstupem Portugalsko a Slovensko relativně podobně. Tak kolik průměrných ročních platů je třeba na dům N7?
No, u nás ve standardu, našem standardu, polském standardu, stojí tento dům 2,2 milionu korun. A průměrně vydělávající Polák potřebuje na jeho pořízení zhruba 5 hrubých ročních platů.
Slovensko?
Tak jo, tak já jsem vlastně to přepočítal rovnou na české koruny, aby jsme to mohli porovnat, tak na Slovensku stejný dům postavíte v přepočtu za 4,1 milionu korun. A pokud teda použiju ten stejný příměr jako Michal, tak běžný Slovák na to pořízení domu vydělává zhruba 9 let.
Uh-huh. Hmm. Portugalské údaje já nemám, protože my vlastně Economic N7 v Portugalsku nestavíme, ale jenom řeknu, že prostě jako běžný Portugalec pro něj jako je dům vlastně mnohem hůř dostupný, ještě nežli na Slovensku, potřeboval by na běžný dům 12 až 14 v podstatě jako průměrných jako let vlastně platů. Uh-huh. V Česku ta situace mám jako dvojí údaj, jako pro naše posluchače, zajímavé, tak v Česku stojí Economic N7 aktuálně 4 300 000. Je to vlastně teda nějakých necelých 95 vlastně průměrných platů.
Měsíčních,
takže necelých 8 let. Ano, děkuju, ale aby jsme tady někoho nevyděsili. Takže necelých vlastně jako 8 let. To znamená, údaj vlastně výrazně lepší než v Portugalsku, údaj lepší vlastně než na Slovensku. A s Michalem ta cena nejde jako porovnat, protože v Polsku my stavíme úplně jako jiný standard jako domu. To je, protože polský trh chce vlastně něco jiného. My v Česku stavíme ty domy úplně jako vyťuknuté, tak opravdu se s taškou nastěhovat a bydlet, tak v Polsku vlastně ten standard je jiný. Michal se k tomu asi jako později vrátí. Takže necelých 8 let a to je situace, pokud nevyužiju vlastně tu podporu, o které jsme mluvili na začátku. A když vlastně v Česku jsem jako šikovný a tu podporu zelenou úsporám vlastně jako využiju, tak potřebuju vlastně 6 let a 7 vlastně jako měsíců platu. To znamená, najednou vidíte, že ten rozdíl oproti 9 let tům vlastně na Slovensku a 12 v Portugalsku, tak najednou jsme vlastně tady zase jako mnohem dostupnější. No.
Tedy, když porovnáme průměrný plat a cenu za dům, tak nám z toho vyplývá, že nejhůře dostupný je na Slovensku. Kdo v Česku nevyužije na 100% státní podpory, zaplatí více průměrných platů než v Polsku a méně nežli na Slovensku a Portugalsku. Kdo umí využít tu státní podporu, ten má v Česku dostupnější dům nežli v Polsku, Slovensku a rozhodně v Portugalsku. Takže zase Česká republika nám z toho i právě díky benchmarku té státní podpory vychází velmi dobře. Ještě by bylo zajímavé doplnit, protože dům nelevituje a stojí na pozemku, tak by bylo fajn říct, kolik zaplatím za metr čtvereční pozemku a ať to máme dobře srovnatelné, tak můžeme vzít takový příklad, dojezd 15 minut do okresního města.
No, bude tady asi velký jako rozptyl, řeknu taková průměrná cena v Česku 2,5 tisíce za metr vlastně jako čtvereční. Jako.
Polsko vlastně na tuhle otázku, když jsem se nad tím zamýšlel, tak je to poměrně těžké, protože Polsko samozřejmě, jak asi většina ví, je opravdu velká země, je velmi různorodá, okresních měst nebo měst typu okresních, jako jsou v Čechách, jsou tam stovky a máte vlastně města, kde se dostanete i pod 500 korun za metr čtvereční, ale to neznamená, že byste tam možná chtěli žít. Mm-hmm.
A na Slovensku to asi podobně jako u kolegů bude poměrně velký rozptyl, protože bude rozdíl, jestli je to Bratislava nebo jiné město. Tak já vezmu příměr Nitru, kde vlastně máme pobočku společnosti a kde žijí vlastně v podobném místě, tak tam se běžná cena za metr čtvereční pohybuje zhruba od 100 euro za metr, což je 2,5 tisíce korun. Běžná cena někde okolo 110, 120, takže 2,7 až 3 tisíce korun. U té Bratislavy tam budeme začít na někdo u těch 150 euro, takže nějakých 3800 korun na výše.
To je vlastně velmi podobné s Čechama.
Velmi podobné s Čechama, to jsem chtěl zrovna říct. No. Hypotéka, další téma. Dneska budeme mít takový hodně analytický díl, co posluchači mají rádi, byť někteří nám psali, že si to vždycky musí poslechnout jako navíckrát, tak to vůbec nevadí. A tak pojďme porovnat hypotéky. Málo kdo zaplatí dům z peněz už našetřených, většina lidí si pořizuje dům na hypotéku, zvlášť ten rodinný pro vlastní bydlení. Tak jak to vypadá s dostupností bydlení, nám bude hodně ovlivňovat i dostupnost hypoték. Davide, začněte s Českou republikou.
Souhlasím. Já řeknu jako, jakou tady máme aktuálně úrok, ale poprosím pana zvukaře, aby Alešovi vypnul mikrofon, aby to nekomentoval, jako, co to bych jako nechtěl. Tak my tady máme aktuálně úrokovou sazbu někde kolem 4,4 vlastně jako procenta a máme tady trend, řeknu, velmi jako mírně snižující nebo stagnující sazby. Jo? Česká národní banka teda statičně snižuje vlastně tu svoji centrální sazbu a komerční banky na to statečně nereagují, je jim to jedno a zvyšují svoji marži a také čekají, co udělá dlouhá cena dlouhých peněz.
Přijímám sázky.
Chápu. A my tady máme jako, náš jako problém v Česku trochu je, že vláda tady šla hodně jako mluvit o tom, že státní byty, že se musí v podstatě jako řešit bydlení, že se něco musí udělat. Vymýšlí se tady opravdu hodně jako zvláštní věci teďko, ale ten náš problém vlastně nevyřeší státní byty, nevyřeší žádná státní intervence, ten náš problém vlastně leží, vlastně mluvili se tady o tom mnohokrát, leží vlastně na straně České národní banky, na té předchozí straně, na Rusnokovo České národní banky, která v nějaké chvíli začala být velmi jako aktivistická a velmi výrazně zhoršila vlastně podmínky hypoték zbytečně. To znamená, my jsme vlastně si zrušili 100% hypotéku, která omezila výrazně jako dostupnost bydlení mladým lidem. Úplně nesmyslně jsme vlastně zrušili splatnost 40 let u hypotéky a tlačíme vlastně ty komerční banky, aby poskytovali nejdéle vlastně 30 letou splatnost. A máme tady mnohem jako přísněji jako limity pro získávání úvěru. Jo. A obecně vlastně, Aleši, to znamená to, že ne, že by se tímhle vším úplně dramaticky jako snížila dostupnost hypoték, ale vlastně zvyšuje se ten práh ve smyslu, že laik tím, že by si sám došel do banky, se k té hypotéce dostává jako hůř. Vlastně všechny tyhle ty opatření uměle zvyšují vlastně roli vlastně někoho, kdo s tou hypotékou jako pomáhá. Přestává to být takové jako jednoduché, intuitivní. Jo? Jdu do banky, odejdu s hypotékou, tak jak to bylo třeba před 10 lety, tak to už prostě jako dneska není. Vy potřebujete prostě analytika, který vás jako prokličkuje všemi těmi nástrahami, které tam banky musí vkládat a musí je tam vkládat, protože Česká národní banka ještě ze setrvačnosti je do toho jako nutí. No. Takže...
A my jsme dokonce tady varovali před tím, že cestou z nákupu mezi potravinami a drogerií nebo lékárnou si zkusit zajít do banky a zeptat se na hypotéku může být i velmi kontraproduktivní a rizikové pro to, abyste pak v budoucnu tu hypotéku dostali.
Jo, a druhý týden zase a pak najednou zjistíte, že v registrech jste v podstatě třikrát zaznamenaný a vlastně jste si tím zavřeli cestu. Takže tohle opravdu jako nikdo nedělejte, jako milí posluchači. Ale zase, jo, jako my tady dneska my jako narovnáváme takové ty jako mylné mýty. Jo, takže takový mýtus je, hypotéku v Česku nikdo nedostane. Není to, přátelé, pravda. Hypotéku dostanete. Jen je to jako zbytečně vysoce vlastně jako odborný proces. Musí vám s tím jako pomoct jako vysoký jako odborník zbytečně. Kdyby Česká národní banka se jako nemontovala do hypoték jako do produktu, tak ty hypotéky byly velmi jako dostupné každému, kdo právě jde z ulice. Dneska prostě potřebujete tomu dát jako velkou míru vlastně péče, potřebujete nějakého jako odborníka, který vám s tím pomůže. Ale vaše otázka byla, Aleši, jak jsou vlastně hypotéky dostupné, tak těch jako 4,4 vlastně úroková sazba je vlastně sazba pro mě skoro normální, tam ta není ničím jako výrazně jako šokující a všechny ty legislativní nástrahy z toho dělají jako takovou jako nepříjemnou náročnější cestu a na konci je, že tu hypotéku máte a bydlení si jako pořídíte a já když to jako zobecním, aby to bylo jako uchopitelné vlastně pro naše posluchače, tak vlastně mladý pár, který má dohromady 50 tisíc měsíčně, tak k tomu já už dokážu postavit dům 4,1 a koupit pozemek u okresního města. Jo? To znamená, těch 50 tisíc dohromady vlastně ve dvou platech příjem je jako úplně minimální. Je to zase ta hrana možného. Na druhou stranu 50 tisíc měsíčně není žádný, ve dvou lidech není žádný jako super plat. A kdo má 60 tisíc měsíčně, tak řeknu, že už je to v celku snadné. A poslední informace, strašně jako důležitá, v Česku pořád jde vlastně vyřešit financování jako úplně bez úspor, to znamená financovat 100% pozemku a domu. Jen to zase není úplně jednoduchá cesta, kterou byste si nafasoval na přepážce banky. Zase k tomu prostě musíte něco odpracovat.
Mm-hmm. Jak to vypadá na Slovensku? Připomeňme, že na Slovensku platíte eurem.
Aleši, na Slovensku máme aktuálně úrok u hypoték 3,6% a já se těším z toho, že aspoň jeden parametr, který jsme tu dneska přednesli, budeme mít asi nejlepší.
No, vyhrál si, Aleši.
A navíc ještě samozřejmě, jak jste správně poznamenal, díky tomu, že platíme eurem, tak ještě očekáváme, že ty úrokové sazby mírně klesnou. Jo. Ale než se kolegové do mě pustí, že jako to je super, to prostě musíte stavět spoustu domů, jo. Tak já samozřejmě ještě rychle doplním nějaké další informace k hypotékám. Čili nižší úroková sazba ještě neznamená prostě jednoduchou a levnou hypotéku, nebo jednoduše dostupnou hypotéku. Na Slovensku stále ještě platí takové ty opatření Národní banky Slovensko a banky velmi přísně posuzují ty příjmy žadatelů o hypotéky. Jo. Takže ty parametry, které zase máme, to trošku zdramatizují. Vždycky se vychází z parametrů, máme parametry DTI, tedy celková zadluženost klienta, to znamená celková výše všech poskytnutých úvěrů, který vám banka může půjčit, činí maximálně 8násobek ročního příjmu klienta, což tuším, že v Čechách je 9násobek, je to něco jednodušší. A navíc ještě tam vlastně funguje tento poměr v tom, že čím je klient starší, tak tím se vlastně ten požadavek nebo ta podpora vlastně poskytne banka mnohem méně peněz. Takže když je vám 42, tak už to není 8, ale 7,8násobek. Když je vám 45, tak to postupně klesá, takže ty požadavky jsou mnohem vyšší.
To je férový.
Naprosto. Podobně přísně jako u tohoto je tam vlastně poměr DSTI, to znamená poměru všech splátek oproti čistému příjmu. Tam je potřeba si uvědomit, na Slovensku máme nastavené vysoké životní minima a u fyzické osoby i u živnostníků, takže ten poměr je poměrně přísný. A třetím parametrem, který je poměrně složitý, je takzvaný stres test, který musí banky povinně vlastně dělat u klientů. Vlastně stres test spočívá v tom, že modeluje situaci, že klient musí být schopen splácet hypotéku i o 2%, o 2% vyšší. Jo, takže je to samozřejmě, bylo to nastavené v roce 2022, kdy razantně šly hypotéky nahoru. Banky si prověřují, že klient v případě nějakého razantního zvýšení úrokových sazeb bude schopný splácet, takže musí to posuzovat i v dnešní době.
O 2% body, to znamená z 3,6 na 5,6.
Musí splňovat, jak kdyby ta splátka byla při úrokové sazbě 5,6.
Což je, řeknu, to je strašně zajímavé, ale ještě, protože když bylo vlastně na Slovensku úroková sazba 0,9 nebo 1,1,1 a byl tam ten stres test, to znamená, ty banky chtěly, testujte toho klienta na úrokovou sazbu 3, tak jsem říkal, tyjo, to je dobrý. My jsme to vlastně převzali do našich modelů v Čechách, jo, v ekonomkách. Když prostě ta sazba byla jako nízká, tak testovat to o 2%, to se říkalo, to je fakt jako dobrý, dělejme to v našich modelech financování taky. Ale, takže dobrá myšlenka na začátku, ale jak jsou ty státní úřady moloch, tak oni už na to potom nedokázali zareagovat ve chvíli, kdy jim ta sazba vyskočila úplně jako nahoru. Jo. Místo toho, aby pak někdo řekl, ale tak to úplně dočasně zrušte. A nebo to udělejte na 1%.
Nebo to nechte na té bance, která její záměr je, která to umí a její záměr je mít nedlužníka v prodlení, prostě, který nedokáže splácet.
Tak to už nestíli. No, to už zapomněli, že tam ten parametr mají a v podstatě pojedou ty 2% a furt, co se děje, co se děje.
Přesně tak. Já tady děkuji Davidovi za doplnění a tady opravdu by mohla na toto Národní banka Slovensko zareagovat, ale bohužel zatím to je stále platné, takže musíme to u klientů posuzovat.
A hlavně si uvědomíme, že kdyby byly ty úrokové sazby opravdu to, co testuje, někde 6-7% Evropská unie krachne, že jo? Takže v podstatě to je úplně totální sci-fi. Evropská unie si rozhodně nemůže dovolit, aby byly sazby na této úrovni.
V eurozóně.
Ta Evropská banka musí dělat všechno pro to, aby se to nedostalo ani k pěti, že jo?
Protože teď bude mluvit Michal o Polsku a tam si myslím, že k tím úrovním, které jste zmiňovala, se dostaneme, že?
Ano, tady se dostáváme k číslům, které jsou pro některé asi úplně nepředstavitelné. A je to vlastně největší problém přístupu k vlastnímu bydlení v Polsku. A bohužel, já už to budu opakovat po několikáté, vlastně u nás se z těch sazeb Národní banky stala v tom inflačním období politická věc, protože se u nás měnily vlády. Místo v podstatě ultrapravicového picu přišla v podstatě levá, maximálně levostředová vláda, současná Donalda Tuska. A samozřejmě zůstali tam bankéři z bývalého vedení, které ještě Kaczyński vlastně tam dosadil. Oni nemají možnost se jich zbavit, zkouší se tam v tuto chvíli různé obstrukční cesty typu odvoláme přesoudy, protože prostě neplní svoji funkci. Nicméně oni na druhou stranu se drží toho, že ta inflace je vysoká a oni nemohou snižovat a v realitě to pak znamená, že v Polsku začíná běžně vydělávající nebo průměrně vydělávající klient osmičkou, čili má sazbu 8% a více. A bonitní klientela, bohatší, která má velkou část vlastního keše a jde si pro část hypotéky, tak vlastně se dostane na nějaké číslo, které začíná sedmičkou. My jsme čekali, že se to třeba od ledna trošku zase posune a malinko zlepší, protože ono na základě té ceny dlouhých peněz se to většinou posouvalo dolů a ono naopak v lednu se to ještě zhoršilo. To znamená, jestliže už jsme ťukali na brány 6,99, tak opět jsme u těch bonitních klientů se vrátili na 7,2-7,3, takže naopak se to vůbec nelepší. Navíc maximální délka hypotečního úvěru v Polsku je povolená na dobu 35 let. Ale je tam bonita počítaná pouze na 25 let, čili v podstatě oni vezmou ten úvěr a spočítají, jestli váš příjem je jako kdyby to bylo na 25 let a v případě, že tímto sítem projdete, tak vlastně si natahujete jenom úroky v čase, ale vlastně jistinu musí vědět, že splatíte za těch 25 let, což samozřejmě je drahá cesta pro každého klienta. A bohužel už rok a půl Národní banka ty sazby nesnížila a zatím to ani nevypadá, že by se k tomu chystala a vlastně z bydlení se nám v Polsku stává trošku politická záležitost. Začínají se tu vymýšlet stejně jako trochu v Čechách různá nesmyslná řešení typu státní výstavba jako v 70. let a 80. letech vlastně v celém východním bloku komunistickém a tak dále, takže to si myslím, jako, že ta cesta není úplně jako dobrá.
No, čísla inflace nemáte Michale moc jako dobrý, tak taky bych jako tam moc jako optimismu ke snižování sazeb jako neviděl.
Tam bych se vsadil klidně na nějakou vyšší sazbičku. Za už dobu a pomalý snižování.
Ne, ale si vám asi nikdo sázet tady nebude, si myslím, že jsme se všichni vyléčili. Každopádně ano, je to samozřejmě dané tím, jak brutálně se zvyšuje ta minimální mzda, to logicky ten tlak na inflaci jako vede, že jo. To je prostě ruku v ruce. To by asi Aleš nám to tady možná vysvětlil, proč to tak přesně je. Ale prostě i my lajkové víme, že to tak jako je. Navíc žadatel musí mít 20% vlastního vkladu, stejně jako v Čechách. Výhodou ale je, že z toho 10% si může vyřešit takzvanou formu připojištění, no ale to samozřejmě logicky zase znovu zvedá tu splátku a zároveň to zase zvedá to RPSN té splátky a tito žadatelé se potom dostávají na čísla 9 začínající a někteří klidně i dvouciferná. Takže to jako opravdu
to nepředstavitelné.
Není to levné, no.
A v Polsku umíme taky nulovou hotovost jako na Slovensku a v Čechách, ne? To znamená, umíte vlastně 100% financování?
100% financování samozřejmě umíme. Samozřejmě ono je to u nás naší tím, že se tam do toho započte to připojištění 10%, že vlastně řešíme vlastně de facto v ten moment jenom 90% financování. Nicméně bohužel v posledních 2 letech ta skupina lidí, která jí vlastně od roku, řekl bych 2010, kdy jsme slavili největší úspěch s tímto programem, tak ji využívala, tak vlastně na ní v tuto chvíli nedosáhne kvůli příjmům. Takže shrnuto potržno, na vlastní bydlení v tuto chvíli v Polsku dosáhne vyšší střední třída a samozřejmě ty velmi dobře vydělávající, které ale ta hypotéka nezajímá.
Tedy zpět k našemu domu. Jaká bude měsíční splátka hypotéky?
Máme vlastně dlouhodobou splátku v Čechách na ten dům Economican 7 bude 16 700, to je takový dlouhodobý průměr splátky a ta aktuální splátka, pokud by už, pardon, 16 700 bude dlouhodobá splátka a aktuální splátka, to znamená, pokud by již sazby neklesaly, já teda myslím, že ještě klesat budou, akorát pomalej, tak by taky 19 000, to znamená za 16 700 je dlouhodobá splátka, než za kolik si vlastně pořídím vlastně takovýhle dům v Česku.
Na Slovensku, když to rovnou přepoštu na české koruny, tak ta dlouhodobá splátka, kterou taky na Slovensku umíme a pracujeme s ní, je asi 15 875 korun. A taková ta aktuální splátka, tak ta je někde okolo 18 275 korun. Mm-hmm. Je to samozřejmě kalkulováno při splatnosti úvěru 30 let. Teďka bez pozemku, pokud bychom do toho zapojili ten menší pozemek, který jsme se tady bavili, tak bude ta splátka atakovat určitě 1 000 euro, což je nějakých 25 tisíc korun.
U nás v Polsku je výše splátky hypotečního úvěru na 35 let při 10% vlastním vkladu 17 300 korun. Rovnou dodám, že to je celý hypoteční úvěr na dům Economic N7. Pro dobré srovnání jsem ho přepočítal na provedení na klíč jako na Slovensku a v Čechách. Ono totiž sice v Polsku stavíme, a to je možná pro vysvětlení, proč jsem to i přepočítával, domy do developerské varianty, ale když tomu klientovi řešíme to financování, tak samozřejmě banka vyžaduje, aby bylo financování na celou stavbu, protože ji nezajímá dům, který zůstane nedostaven, takže my vždycky musíme té bance ukázat, že ten dům na konci dne bude zaplacen celý, čili postaven celý k nastěhování, tak aby ten klient se do něj mohl nastěhovat a začít splácet hypoteční úvěr bez problému.
A aby banka měla zástavu domu, který bude likvidní.
Tu by měla už v podstatě po hrubé stavbě bez problému, ale samozřejmě jí fakt se čistě jedná o to většinou, aby se klient nastěhoval a přestal platit ten nájem, protože ten mu komplikuje jeho osobní cash flow finanční.
No, když tedy vezmeme cenu, podmínky hypotéky, DPH a podporu, zkusíte určit, jaká je dostupnost bydlení v jednotlivých zemích a jaké vrstvy společnosti už na svůj dům dosáhnou a pro koho už bydlení ve vlastním domě není dostupné?
Já to začnu, jestli mohu. A já tady ale ještě teda dodám vsuvku. Mluvíme, milí posluchači, o domech. Protože ono v Česku je poměrně ostrá dneska linie mezi domem a bytem. Jo? Ta situace v bytech je složitější, protože se byty nestaví se z mnoha jako důvodů. Tak je vlastně bytů málo. A já se jako myslím, že pro mnohé lidi dneska vlastně byt jako ve velkém městě jako hůř dostupný než vlastně rodinný dům. Také proto, že tam právě potřebujete nějaké své peníze. Tam ta nulová hotovost vlastně udělat jako nejde.
A výhoda toho rodinného domu je, že si ho stavíte jako individuál sám pro sebe, dokážete si to zajistit, když to byt si jako individuál nepostavíte.
Kupujete ho hotový.
Kupujete ho hotový.
Jasně. A kupujete hotový a u těch bytů prostě funguje to, že ten odhad je vždycky menší, než je ta cena, za kolik ho kupujete. A u toho domu vlastně ten odhad je často větší, než za kolik ho kupujete. A proto vlastně můžete pořídit dům, aniž byste potřebovali svoje peníze. Ty peníze, tady, když mluví o dostupnosti, tak jako jeden jako z limitů v Česku, který jako limituje lidi ve vlastním bydlení, je nutnost vlastních peněz. Tak u toho rodinného domu ta situace je lepší. A já to záměrně rozděluji, protože chci říct, že v Česku si myslím, je dostupnost rodinného domu ještě pořád velmi dobrá. Horší než u bytů a velmi jako dobrá. Když by se na to někdo díval optikou bytů, tak by nerozuměl tomu vlastně, co říkáme. Nerozuměl bych nám, tak proto to musím jako rozdělit. A to jsem jako už jsem to dneska jednou řekl, zopakuju to, úplně taková jako hrana. Já jako dělám jako hypotéky pro klienty, kteří prostě ve dvou lidech mají 50 tisíc jako měsíčně, jo? 25 tisícové jako platy, to zná hluboce dva platy hluboce pod průměrným platem otevřou Česku vlastně cestu k tomu pořídit si vlastně jako 4-1 dům, menší 4-1 dům v podstatě na menším, levnějším pozemku. Jo, když bych jako dal takovou svoji radu, tak dobře dostupný dům je tam, kde ten pár má vlastně jako 60 tisíc jako měsíčně, tam už to funguje jako velmi dobře. A když to teda zase jako převedu do nějaké jako situace, tak my v Česku pořád ještě stavíme domy pro klienty, kde jsou oba dva vlastně mý klienti dělnické profese. To znamená dva dělníci v Čechách, kteří za sebou nevlečou nějaké obrovské dluhy, kteří chtějí pracovat, kteří prostě chodí oba do práce, tak si v Česku postaví dům, což je...
To by se asi v Portugalsku nestalo.
Ne, to je naprosto nepředstavitelný. To je ale ještě prostě pro Portugalce něco takového, já ještě tam jako říkám, tak to je pro ně nepředstavitelný, ale já tam mám za sousedy jako třeba Francouze, jako v Portugalsku, a ty pro ně taky nepředstavitelný. Já když jim to jako vysvětluju, tak oni si říkají, tohle jako není možný. Takže my tady v Čechách si jako někdy myslíme, že je to tu k nežití, a já když zase o těch našich podmínkách říkám prostě Francouzům, Španělům, Portugalcům, tak oni si myslí, že tady žijeme v ráji na zemi a pravda bude teda někde jako uprostřed, v podstatě těch dvou krajních pohledů. Ještě jako řeknu, že do toho příjmu vlastně 50 nebo 60 tisíc měsíčně se počítá i mateřská, tak já i dneska vlastně v dnešní době mám klienty, kde jako muž má jako solidní příjem, žena je na mateřské a vlastně ta hypotéka se jim otevře a to financování vlastně pro ně je možné. Takže z mého pohledu je to vlastně mnohem, ta situace mnohem jako lepší, nežli se na sociálních sítích a v obecné veřejnosti a u nás v hospodě, ve vesnici traduje. V podstatě lidi si jako myslí, že ta situace je mnohem horší, nežli doopravdy vlastně jako je.
Michale?
Já bych vlastně ještě k těm výčtu těch zemí doplnil i Benelux a Německo, kde mám zkušenost a kde vlastně taky to je úplně jako nepředstavitelné, aby si prostě dvě osoby dělnické profese, které nemají dluh a berou vlastně běžnou dělnickou mzdu, pořídili rodinný dům. To prostě tam vůbec jako nechápou a opravdu zkušenost tam mám tam známé a vím, o čem mluvím. Vlastně v Polsku je to úplně stejné, tam ta dostupnost domů oproti bytu, toto úplně se rozezřely nůžky. Ještě tři roky zpátky bych vlastně řekl, že tam není extrémně disproporce, protože když si připočtete k té naší ceně domů pozemek, tak vlastně jste plus minus na ceně, když třeba pominu Varšavu, ale i v těch větších městech typu Krakov, Katovice, tak jste vlastně na stejných penězích. A dneska se to rozezřelo, protože pozemky v podstatě v tuto chvíli v Polsku stagnují už asi rok. Domy vlastně se zdražily po válce na Ukrajině, ale od té doby také vlastně se moc nezdražuje, ale byty hlavně v loňském roce letěly o desítky procent nahoru a dneska už je dostáváme vlastně pozemek plus dům, nějaký běžný a byt stejné velikosti, tak se dostáváme na dvoj a třeba v Varšavě na čtyřnásobek té ceny, takže opravdu se to výrazně rozevřelo. Ta vlastně dostupnost toho bydlení v Polsku, jak já ji vnímám, tak protože tam budu příští rok 20 let, tak byla v určitých vlnách. To první období od roku 2006 do roku 2012, čili až to přes to období finanční krize, tak bylo období, kdy bylo velké množství stavěných domů díky 100% hypotékám a my jsme vlastně, jak jsem to už dneska zmínil, skvěle nastartovali v té finanční krizi ten náš program Nulová hotovost. A díky velmi levným pozemkům, ale vlastně i v té době domům, tak přestože byly vysoké úrokové sazby, tak to neblokovalo jakoby příliš mnoho klientů. Pak přišlo velmi dobré období vlastně nejlepší období, bych řekl, od roku 2013 do roku 2018, kdy stále platilo vlastně výše uvedené ty skvělé podmínky, ale k tomu začaly Polákům růst výrazně mzdy, raketové mzdy vlastně bych dneska řekl zpětně, když se podívám zpět na začátka. A v tomto období bylo vlastní bydlení z mého pohledu a i vlastně z pohledu lidí, kteří mají i nějaký historický exkurs ještě do komunismu, tak vlastně nejdostupnější v historii, poválečné historii Polska. Ale už těsně před covidem přišlo omezení hypoték kvůli předpisům Evropské unie, to si pamatujeme vlastně tady v Čechách, takové ty povinné záležitosti. No a covid a válka na Ukrajině velmi nabustovaly ceny, jak jsem teď vlastně řekl, veškerého vlastně bydlení nového, ale vlastně i sekundáru. A od roku 2022 se dá říct, že kvůli kombinaci neúplně přátelského financování, drahé výstavby a cenám pozemků z roku na rok letících nahoru, až teprve v tom loňském roku to začalo mírně stagnovat, protože ta poptávka klesla, tak se to bydlení opravdu stalo nedostupným. A jak jsem už tady dneska zmiňoval, tak ta situace ve společnosti začíná být v Polsku velmi napjatá. Myslím si, že se to začne objevat brzo u nás i v médiích a nevidím to vlastně do budoucna pro ty, co chtějí bydlet ve vlastním vůbec pozitivně.
Jak to vypadá na Slovensku tímhle pohledem?
Krásně, viď, Aleši. Určitě ano. Ano, Aleši, tam já myslím, že Slovensko nějak nevybočuje z toho středoevropského průměru jako Česká republika i Polsko. My ještě vlastně v roce 2021 byly ty podmínky, takové ty doby podcovidové, velmi dobrý, protože ty úrokové sazby opravdu byly někde okolo 0,9 až 1,1, jak tady padlo. Ty ceny byly ještě velmi rozumný, takže ta splátka velmi dostupná pro ty klienty. A samozřejmě doba covidová a po covidu s tím docela zahýbala, došlo k poměrně značnému zvýšení cen vlastně stavebních materiálů, zdražila se cena práce, změnily se úrokové sazby a samozřejmě teďka v tomto roce nebo začátku roku tomu určitě nepomohl ani konsolidační balíček vlády, zvýšení DPH, takže vlastně oproti roku 2021 je dneska vlastně ta cena domů zhruba o 30% vyšší a úrokové sazby jsou mnohem vyšší, takže samozřejmě ta splátka je dneska skoro dvojnásobná oproti roku 2021, což jako značně samozřejmě zahýbalo. Když ta běžná splátka za dům byla někde okolo 400-500 euro, tak dneska opravdu se pohybuje těch 700-800 euro a výš, což je hodně cítit. Pokud bych použil ten stejný příměr jako David, tady vlastně jaký klient si může dovolit jít do hypotéky, tak pokud vezmu mladý pár, tak dostupnost bydlení se otevírá mladému páru v přepočtu při měsíčním příjmu někde k 65 tisíc měsíčně. Zase bereme ten nějaký střední dům 4+1 s malým pozemkem.
Jo. Nějakých 2600 euro zhruba.
Zhruba 2600, 2700 euro.
Což je třeba říct, že jestliže já v Čechách mluvím o 60 tisících, ale že o 65, to je velký rozdíl právě v tom jako v té průměrné mzdě.
Když se podíváme na průměrnou mediánovou mzdu, která je ještě lepší pro to srovnání, tak to je velký rozdíl.
To je velikánský rozdíl. Jo? Není 65 na Slovensku stejný jako 60 jako v Česku. A ta dostupnost, která vlastně v Česku je jako mnohem lepší. Já jenom ještě do úplné dovysvětlení, ještě řeknu v tu situaci v Česku. I v Česku je vlastně dům dneska hůř dostupný, nežli byl před covidem. Jo? To znamená, my jsme tady taky měli takový úplně to nejlepší období, jsme tady měli vlastně před covidem. Pak přišla veliká inflace, která zvýšila vlastně ceny pozemku a materiálu, což nás samozřejmě jako trápilo. Takže lidé, kteří vlastně srovnávají tu dnešní dostupnost v Česku s dostupností před 5 lety, tak mohou být vlastně trochu z toho jako otrávení, že ta dostupnost je jako horší. Pořád ale platí, že ta dostupnost, přestože je horší než před 5 lety, tak je vlastně velmi dobrá. Lepší v podstatě než jako v celé řadě vlastně zemí jako Evropy v Česku. A tohle je pro mě strašně jako zajímavé, proto já jsem rád za to Michalovo téma, protože já to vlastně čtu ve zprávách BIS, vlastně to čtu 15 let, čtu, že je tady taková jako snaha jako podkopávat nálevy.
Ve veřejně dostupných.
Abych se nevěděl agenta.
Nikdo jako nenašknul, že
prostě. To co bude na internetu, abych nebyl agent, ale že děkuju, jste mi zachránil teďko tady kůži, jako ve veřejně dostupných, ano. A jako 15 let vlastně čtu, že že tady jako je taková ta snaha podkopávat náladu lidí. Ale já jsem vlastně, než to čtete, tak nemáte jako úplně jako představu. Jo. A já vám teď řeknu, kolegové, to jsem nestihl jako říct. Já jsem teď vlastně se víc jako podíval na Facebook Ekonomek. My tam, byste měli lepší představu, tak my tam máme sledovanou zhruba 2 miliony příspěvků jako za měsíc. Jo. Že fakt jako velkou sledovanost. A mě to dává vlastně velký jako obraz toho, co se děje, když jsem se tomu teď věnoval. A já najednou vlastně vidím ty vlastně trolí příspěvky, které se snaží vytvářet tu blbou náladu. Já to vidím vlastně v té mase těch našich příspěvků. Jak tam pořád stejní lidé už jako měsíce píšou furt stejné příspěvky o tom, jak ta doba je špatná, jak tohle v té době nejde nic, jak jako nejde žít, jak je to vlastně jako hrozně jako špatně. Takže já jsem rád za to Michalovo téma, jsem rád, že jsme si to dali jako do faktů, že se nenecháme vlastně jako vláčet nějakými takovými vlastně jako falešnými účty a ukážeme si, jaká to dostupnost je doopravdy. No.
No, já se ještě vrátím k těm technickým standardům a jejich porovnání, protože myslím si, že řadě posluchačů pořád toho hučí v hlavě Michalův údaj o tom, že Dům Ekonomik stojí 2 miliony 200 tisíc.
A v Čechách 400.
A v Čechách 400.
Z toho hučí v hlavě i mě, jako, ale ještě musím říct.
Protože někteří posluchači už mají rozepsané jako e-maily
stížnosti
na vás, že o 2 miliony předražujete prostě domy v Čechách. Tak pojďme se podívat právě na to technické vybavení, na ty technické standardy a na to, jak se ty domy vůbec staví a jak se předávají klientům. Michale, vy možná začnete ten.
Určitě začnu ještě nejdřív řekl Davidovi, že nemá zač a že mi to téma taky jako bavilo, když jsem ho připravoval, takže myslím si, že jsem rád, že jsme Aleše pozvali. Každopádně tohle je přesně moment, kdy posluchač a i někteří kolegové od nás Ekonomek pochopí, protože mimo jiné kolegové si vzpomenou, měli jsme před měsícem naši firemní víkendovku a celofiremní a tam se na to někteří ptali a divili se tomu, proč máme tak nízkou cenu, protože nějakým způsobem asi zabloudili na naše polské stránky a porovnávali si přes kalkulačku a hledali, kde je zakopaný pes.
Ne, klienti nám píšou, že to chtějí posílat ty polské ceny.
Jo, to je taky možný.
V Čechách, ono, to běžně. Jako.
Jo, ale nám taky píšou vaši klienti do Polska. A my je pak vracíme zpátky, nejsou z toho šťastný. Ano,
to
ano.
Jo, to chápu. No.
Nízké ceny, nízké zisky.
Oni, ta služba je samozřejmě jako víceméně skoro ve všem stejná. Že jo? Tam jsou opravdu detailní minimální rozdíly. No každopádně v Polsku my jsme se už v období finanční krize rozhodli přizpůsobit trhu, kdy ten trh vlastně určuje ta většina, co frčí a vlastně v Polsku i v bytech, vlastně to je zásadní taky, se staví takzvaná developerka. Takže klient si dům, ale vlastně i byt, když si koupí developera, dokončuje sám dořešení na klíč. Zjednodušeně pro pochopení si klient v našem případě u toho rodinného domu sám musí dodělat fasádu, musí si vybavit koupelnu nebo koupelny podle toho, jestli má například patrový dům a má tam ty koupelny dvě. Musí si položit podlahy a musí si vyřešit vnitřní dveře a zárubně a vymalovat si. To je vlastně to, co tam chybí z naší strany. Takže vlastně to myslím si, že asi tak nějak...
Dělají to, já jenom dovysvětlím, naši posluchači by nechápali, proč někdo něco takového chce. Dělají to, milí posluchači, kolegové naši v Polsku pro své klienty proto, že polští klienti na těchto dodělávkách chtějí ušetřit v podstatě DPH. Chtějí to takzvaně bez papíru. A to protože my jako neumíme, protože jsme solidní firma, která platí daně, tak se tam vlastně ten trh chová tak, že si ty lidi tohleto dodělávají vlastně pokoutně s malými řemeslníky, samozřejmě potom s velkými problémy se zárukou, ale vlastně takzvaně jako na dlaň a bez faktury. Mě to zlobí, já bych si i pro své polské klienty přál, aby ta služba byla perfektní. Občas jim to jako podsunu. On se ten trend jako malinko otáčí, jak tam přichází náročnější klienti nám v Polsku, tak už taky chtějí čas od času ten dům celý.
My na to vlastně reagujeme, protože my vlastně dneska spoustu z toho, co jsem vlastně vyjmenoval, například fasády, nabízíme potom během stavby. To znamená, když nás ten klient pozná, řekneme, my vám tu fasádu můžeme udělat, cena je taková. taková to chcete, nechcete.
Práce a opravdu,
opravdu, já bych dneska řekl, že už nadpoloviční většina klientů si tu fasádu jako v tom průběhu stavby od nás vezme. Jinak byste ale ještě zadal otázku, jaký nejčastěji domy stavíme, tak já vlastně jsem nahledl statistik a dva nejčastěji stavěné domy poslední zhruba 3 roky jsou Patrová Blanka 10 a z bungalovu je to Katka 12.
Na Slovensku, Aleši?
Na Slovensku, Aleši, stavíme domy podobně jako v Česku, vlastně v nějakém provedení na klíč, to znamená ta nabídka, která je a to hodnocení ceny je vlastně postavena za komplexně dokončený dům, včetně podlah, koupelen, sanity. Na Slovensku ještě navíc musíme rozdělovat domy do kategorií A0 a A1, což jsou vlastně nízkoenergetické kategorie, nebo A1 je kategorie nízkoenergetický dům a A0 se vlastně blíží takzvanému pasivnímu domu. Ten poměr mezi pasivním domem a A0 je opravdu velmi malý, ale zase abych úplně nestrašil, tak ono vlastně ten poměr slovenského A0 se velmi blíží vlastně českému nízkoenergetickému standardu.
Jo.
Ale samozřejmě znamená to mít ten dům doplněný některými doplňkovými věcmi, jako je třeba rekuperace. U některých domů je nutné využít vlastně kombinaci tepelného čerpadla. U těch menších domů, u těch bungalovů, ta příměra je samozřejmě trošku složitější, ale všechny domy ekonomických staveb na Slovensku, které stavíme, dokonce vlastně ještě používají lepší vybavení, než by bylo nutné v podstatě pro ten standard. Jo. Takže snažíme se jít vlastně tou podobnou cestou, ale zase jako řeknu, podobně jako u Michala, je někdy tlak těch klientů a zvláště teďka při tom zvýšení DPH bude, že si některé ty věci chtějí v domě dodělat sami. Je to logické, myslí si, že ušetří, my víme, že neušetří, snažíme se jim to vysvětlit, ale pokud klient má zájem, tak i tyto věci samozřejmě potom z toho vypouštíme.
Já jenom se dozeptám, my jsme tady o tom s Davidem mluvili a pak ještě dáme slovo i Michalovi, o trendu dvougeneračních domů a takových těch dvou domů. Máte na Slovensku zvýšený zájem?
Neřekl bych, že zvýšený, ale občas zájem je. Teď vlastně jsme stavili v roce 2024, připravovali první dva dvojdomy, které tak to budeme pro klienty řešit a určitě chceme tohle z tu myšlenku promovat i na Slovensku, což je velmi zajímavá.
Já teda vstoupím hnedka na otázku, odpověď. Ano, a vlastně navazujete na to, co jsem teď chvilku říkal, zhruba od roku 2018, kdy se začaly výrazně vlastně výstavba zdražovat. To byl takový ten milník, jak jsem říkal, kdy končilo to nejlepší období ve výstavbě v Polsku, tak nám vyrostl počet poptávaných i stavěných domů, vlastně dvojdomů a vlastně od té doby zhruba od roku 2018 jsme za to zaznamenali, poptávka na to nadále je a občas stavíme pro klienty tyto dvojdomy. Velmi často je to ve stylu, možná ještě řeknu jako jednu věc, rodina a tatínek na výjimku nebo maminka na výjimku. Takže takový to 3-4-1 a k tomu 1-1.
No, v Česku se nejčastěji staví vlastně bungalov a úplně nejčastěji je to bungalov 4-1. A teď je tady velmi jako nastoupený trend právě dvojdomů. A ono to je hodně ale Aleši reakce na to, co vlastně my jsme párkrát jako říkali. Tak oni naši klienti poslouchají naše podcasty a reagují na to, co říkáme. Dává jim to jako logiku. Ten dvojdům je vlastně reakce na drahé pozemky a na to ten drahý pozemek vyřešit třeba tím, že se dvě rodiny o ten pozemek jako rozdělí. No my jsme tady měli období takové plynové paniky, kdy jako většina nových domů byla s tepelným čerpadlem. Lidi se báli, že prostě plyn jako nebude. Stále dneska tepelné čerpadlo převažuje, ale už se zase začínají vracet jako i plynové kotle. Jsem koukal do statistiky. Dneska nějakých 35% vlastně domů má plynový kotel, zbytek má tepelné čerpadlo. A ten trend plynu jako roste. Já si myslím, že se vlastně ty dvě technologie narovnají. Hodně domů, dneska většina domů v Česku stavěných má fotovoltaiku. To je dneska důsledek jako štědré dotace zelené úsporám, o tom jsme tady mluvili, kdy se dochytne tu dotaci za pačesy, tak si fakt jako to vlastně tu fotovoltaiku zaplatí úplně celou dotací. A v tom já musím pochválit teda Česko, my máme velmi jako dobrou vlastně politiku vlastně komunitní energetiky, to je skvělá myšlenka, chystáme na to speciální díl a za to pro mě jako velký palec jako nahoru a mám z toho radost. No a každý dům je vlastně dneska nízkoenergetický nebo pasivní, to znamená staví se v Česku domy s velmi vlastně nízkými jako náklady na vytápění, takže jako moderní domy, kompletní na klíč, málo který můj klient dneska by si vlastně chtěl jako ten dům jako dodělávat sám, tak třeba v Polsku.
Hmm. A jsme o tomhle bavili se tady několikrát, vy jste tady pánové všichni zmínili, že právě ty nízkoenergetické domy, pasivní domy, respektive ten standard toho, že klient začíná hodně přemýšlet i o tom, za kolik bude dlouhodobě zásobovat dům energiemi, je velké téma, nejenom kvůli regulaci, ale i kvůli tomu, že ta energetická krize Ruscen ukázala, že období, kdy je náklad na energie tak nízký, že nemá cenu ho kalkulovat do svých výdajů, nedává smysl. A právě i proto, vracíme se k našim investičním dílům s Davidem, je ta hodnota novostaveb a nových domů na sekundárním trhu vždycky lepší a bude se rozšiřovat nůžky mezi těmi G-čkovými, úplně prastarými domy bez zateplení a bez nějakého moderního způsobu vytápění.
Pořád jako přibývá lidí, dřív to tak jako nebylo, jo. Dřív si koupili dům a vůbec nekoukali, jaký to má energetický průkaz, ale dneska jako dramaticky přibývá lidí, kteří začínají energetický průkaz vnímat, je to prostě pro ně hodnota. A to je jako to je pozitivní důsledek té strašlivé vlastně války na Ukrajině, toho krátkého v podstatě hypu ceny plynu, jo, který už je dávno pryč, ale lidi najednou to začali jako vnímat. Do té doby se to vlastně neřešilo, topím, když je moc teplo, větrám v podstatě a teď už se vlastně jako k energii přistupuje daleko vlastně moderněji, to znamená, a už mě už by dneska jako nenapadlo nabízet jako někomu jiný dům, než naprosto ten nejúspornější.
Někdy o tom uděláme díl, protože právě při přestěhování se z bytu do rodinného domu může být ten poměr toho, co v malém bytě garsonce pár dvou lidí platil za energie versus to, co konzumuje ten dům na první pohled jako velká položka nebo velká změna, ale právě proto je potřeba i o tomhle přemýšlet.
Ale to ale často jako naopak, jo? Protože v tom bytě, když jako máte drahé teplo z nějaké drahé teplárny a máte sousedy,
plus společné prostory.
No a máte sousedy, který jako mají vypnutý topení a jdou na vaše teplo, tak potom se přestěhujete do domu a s fotovoltaikou vlastně platíte za energie mnohem jako míň. A to vlastně...
Tohle jsem právě chtěl popsat v tom díle, že závisí na tom, jak to
schválně, je. Schválně napříště.
Jak je to v tom společenství nebo v tom celém bytovém domě hlídané. No a ještě, my jsme tady hodně popsali to, jaká je dostupnost bydlení, jak je to s pozemkama, jak je to se standardama, jak je to s domama, ale ještě jsme neřekli to esenciální a to, za jak dlouho ti lidé můžou bydlet. To znamená, jestli bychom nějakým způsobem dokázali popsat a vystihnout rozdíly v projektování a získání stavebního povolení, protože člověk by řekl, že Polsko bude jednoznačným lídrem a podle toho, co tady slýcháme a vidíme, tak mě zajímá, jestli to tak bude.
Tak já začnu teda tentokrát, že Michal se pak bude chlubit, že staví o půl měsíce rychleji, tak ať mu udělám radost. Tak my to máme tak, že u nás vlastně měsíc, v Česku měsíc trvá vytvoření vlastně studie domů, 2 měsíce trvá vytvoření projektu a je-li pozemek připravený, tak 2 až 3 měsíce trvá stavební povolení. Se vším to, co jsme tady o stavebních povoleních za poslední rok slyšeli, tak 2 až 3 měsíce trvá stavební povolení a pak řádově 7 měsíců v podstatě stavíme jako dům, jako na klíč. Dneska už naprosto bezpečně. Takže v podstatě zhruba, když to si sečtete, tak do roka vlastně jakoby byste Aleši měli jako bydlet. Mm.
Až?
Tak na Slovensku máme velmi podobný legislativní proces jako v Česku, protože přece jenom ještě nedávno jsme byli jedna země a stále vlastně jsme vycházeli ze stejných zákonů, takže byl dlouho platný ten stavební zákon z roku 1976. Co nám ale na Slovensku neúplně dobře funguje, státní správa vlastně, takže stavební úřady a celkově, pokud chcete něco vlastně řešit na státní správě, tak se to většinou jako velmi prodlužuje. Nám vlastně teďka probíhá změna stavebního zákona, nebo prakticky jedna proběhla v roce 2022, takže teďka vlastně zjistili, že to nebude úplně fungovat, takže teď probíhá nová změna zákona.
Která... Nechystáte digitalizaci, Aleši.
Ano, to je ten problém, Davide, podobný jako v Česku, takže minulý týden proběhla změna, jako změna zákona, jako většina zákonů se schválila ve zkráceném konaní na Slovensku teďka a je to vtipný, měla by být spuštěna 1. dubna. No, takže
jistě to stačí.
Na apríla my jsme měli spustit nový stavební zákon. Myslíme si, že to neúplně dobře bude fungovat, protože právě chybí ta digitalizace, ale když vlastně to zhrnu, tak ta přípravná fáze stavby by měla správně trvat někde okolo těch taky 4-5 měsíců, když se nám to podaří, to skvělé, ale většinou dneska trvá nějaký měsíc, 2 déle právě kvůli tomu jednání na úřadech. Co se týče samotné výstavby, tak tam si myslím, že jako stavíme poměrně rychle taky těch 6-7 měsíců výstavby, u těch větších domů 8-9.
Takže jsme kolem roku.
Jsme kolem jako roku, taky. Ano. Když je dobrá konstelace, tak klient do roku bydlí v novém domě.
A teď jdeme za šampionem.
No, vlastně tam až není tak velký rozdíl oproti tomu, co říkají kolegové, ale jak se říká v mém oblíbeném katolickém polském přísloví, ďábel tkví v detailu. Tedy jakmile máme klienta s pozemkem, tak začínáme od toho, zda je ten pro ten pozemek regulativ a co je možné na něm stavět, to je asi stejné. Potřebujeme buď dokument zvaný v překladu podmínka výstavby, anebo to, což je něco jako naše územní rozhodnutí, anebo městský plán, který stejně jako v Čechách prakticky ve velkých městech nemáte šanci změnit. Nicméně 90% pozemků z naší zkušenosti podléhá pod to jednodušší řízení, pod tou podmínku výstavby. Pokud je to stavební pozemek, tak pro tento jsou podmínky dané, ale je možné je poměrně snadno měnit. Na změnu má úřad 3 měsíce a až na čas vlastně v covidu, kdy vlastně nic nefungovalo obecně, tak ten termín je dodržován. V tomto je Polsko skvělé, že ty lhuty v zákonech obecně se fakt dodržují a není to jenom pohádka, protože úředníci si prostě nedovolí ty lhuty nedodržet, protože by také druhý den nemuseli být úředníky a být úředníkem v Polsku je prostě, nechci říkat snová pozice, ale je to velmi dobrá pozice, hlavně když jste na malém městě třeba.
Už jste tady zmiňoval i vážená pozice, že?
A i vážená, ano.
To vám, Michale, trošku na Slovensku závidím.
Tak to i tady, to tady nic z toho neplatí, jako jo, u nás, že se dodržovali zákony lhuty, to vůbec teda, no.
Já tady žiju, takže to vím. Pokud například řešíme pro klienta odrolnění pozemku, tak zároveň musí v ten moment projektant připravit ten regulativ té podmínky výstavby. A po jeho schválení do 3 měsíců si vlastně zase můžeme jít pro stavební povolení. Tedy pokud pouze projektujeme a neřešíme regulativy, tak potřebujeme 2 měsíce na projekt a pak má 60 dní úřad na stavební povolení. Samozřejmě, když tam máte známou tetičku, tak to máme vyzkoušeno, že máme do 7 dní stavební povolení. Ale jinak těch 60 dní zase znova se dodržuje a je to pevná lhůta. A jak jsem kdysi někde na nějakém sympóziu stavebním tady v Čechách říkal, můžou nám dát vlastně jednou k tomu prodloužení na 30 dní na doplnění nějakého nedostatku, ale jenom jednou. Znamená jednou a dost. To je zase jedna z těch věcí, která podle mého názoru ve stavebním řízení v Čechách by měla být také podle mýho povinností, aby se to stavební řízení zrychlilo.
A to náš zákon zná taky, akorát se to nedodržuje.
No, já mám poslední závěrečnou otázku, aby jsme to trošku odlehčili a dostali kolegy pod tlak, tedy. Tak my jsme na začátku zmiňovali, že polská skupina a slovenská skupina dělá dohromady 50% tržeb. Předpokládám, aniž bych se chtěl, Davide, dotknout vaší portugalské divize, tak portugalská divize je statistická chyba, takže Čechy jsou 50%.
Ty do toho nepočítáme, Portugalci dělají něco trochu jiného. No.
Takže máme to rozdělené 25%, 25% a 50%. A moje otázka je, kdy budou polské a slovenské ekonomické stavby dohromady většinou skupiny, nebo dokonce vaše jednotlivé divize jedničkou skupiny.
To je výborná otázka, jako Aleši, děkuji za ní.
Já taky, Aleši, a já samozřejmě, protože to, jako, jste to nazval jako zábavná otázka, tak já zkusím podobně odpovědět. Já říkám, že až na Slovensku bude společenské a hospodářsky zodpovědná vláda.
Je to tady Fica. Máme tady Fica. Z toho jsme se chtěli ubránit, ale ještě dneska celý den a je to tu. Jako,
zastaví vás v kůtech a dále projedete.
Ano, tak říká David, tak to by byl téma na jiný podcast, ale protože ještě chci se dostat zpátky na Slovensko a nechci vyhoštěný, tak nebudeme to komentovat. Samozřejmě, pokud by se nám snížila DPH, pokud by se nám Národní banka Slovensko trošku rozvolnila podmínky, tak by se nám dýchalo lépe a určitě by se nám to mnohem zjednodušilo. Ale pokud to vezmu samozřejmě vážně, tak vezmu, že když vezmeme slovenský trh, polský trh a český trh, tak asi těžko se Slováci stanou úplně jako lídrem té naší skupiny, není na to úplně ten potenciál. My máme dlouhodobě na Slovensku potenciál dělat těch 50% obratu celé skupiny, co bychom chtěli docílit, a to je jako náš hlavní cíl.
Asi 50% obratu českých ekonomek, ale
českých ekonomek, ano.
Jasně, zájem ale Slováků o vlastní bydlení v rodinném domě určitě, vytváří prostor pro
určitě. Ano, prorůst. Ten zájem je určitě velký.
To číslo si opravdu bude to 75%, řekněme si to za po natáčení, aby jsme tady nezdržovali.
Souhlasím.
Michale.
No my už jsme v roce 2021 vlastně viděli české kolegy na dohled a mysleli jsme si, že už je brzo doženem, ale pak nás hodně srazila válka na Ukrajině, která přinesla téměř 40% inflaci a následné vysoké úrokové sazby, o čem jsem tady dneska už mluvil. Prakticky se zastavil hypoteční trh, hypoteční úvěry a tím pádem možnost té střední třídy, aby mohla mít ten vysněný dům. Takže my bychom hlavně potřebovali, aby úrokové sazby nebyly 8% a výš. Protože poptávku my tam vidíme stále velmi silnou, máme ty data. Já to tady občas říkám, my v ekonomkách máme velmi dobrá big data, kde sledujeme, máme tam vlastně číselné řady, Češi 30 let, my už v Polsku 20 let a opravdu vidíme velmi, velmi často dopředu, až nám vlastně někdy nevěří třeba naši partneři, že jsme schopní říci, co bude následující rok, dva. A vlastně někdy v rámci firmy, David, když tam kolegům v účetním oddělení říká, co mohou čekat, tak mu velmi často nevěří a pak se diví, že se trefil v podstatě na 10 000 korun. Bychom se potřebovali dostat v hypotékách pod 5%. Je nutný, to je vlastně nutný krok k tomu, aby jsme se vrátili znovu k tomu, že budeme stavět stovky domů, což už jsme stavěli ročně stovky domů. Uvidíme. Myslíme si, že máme potenciál na 150% českých výsledků. Vlastně s tímto číslem operujeme už poměrně nějakou dobu. Věřím, že by to mohlo být do 4 let, ale samozřejmě, pokud budeme stavět jenom bonitní klientelu, tak to bude mnohem, mnohem náročnější. Takže pro nás je číslo jedna snižování sazeb. A i to dneska vidíme, opravdu poptávka v Polsku. Myslím si, že já jako můžu, nevím, co řekl David, nebo Aleš to teďka vlastně řekl, my tu poptávku vidíme velmi silnou, ale bohužel nejsme schopni je realizovat, protože prostě spoustu těch klientů neprofinancujeme.
Vidím to na program investičních domů Čechů v Polsku.
Děkuji za tu otázku, že jste ji položil. Já si teda zapisuju 150% jako českého obratu beru. V Čechách vlastně máme miliardový obrat, takže to v podstatě si dokážu vypočítat do 4 let. Michale, souhlasím, odsouhlaseno, ruku na to. Aleš, já se vlastně těším, ale celou dobu dneska budete mít závěrečnou rekapitulaci opravdu náročnou. Teda se zvědavý, jak ten obrovský objem dat jako dokážete zrekapitulovat.
Já myslím si, že to je nezrekapitulovatelné, ale já si myslím, že byl to velmi zajímavý díl, který nám ukázal, a teď se mluvíme hlavně k našim českým posluchačům a posluchačkám, že to české naladění se na to, že se tady máme nejhůř na světě, které mnohdy vídáme a samozřejmě i v tom volebním roce ho vidět budeme, protože to negativní vymezení se bude hlavním volebním programem těch klíčových adeptů na vítězství, abych to kulantně řekl, tak vidíme, že to není pravda, že ta dostupnost bydlení, byť mají Češi často pocit, že špatná taky má některé charakteristické rysy. Jedna z nich je přílišná fixace na velká města a byty. Druhá z nich je právě nepřipravení se procesu žádosti o hypotéku, prostě nezjištění si dopředu, jak se připravit, jak zažádat. No a třetí je i to, že lidé velmi často jako uvažují o těch alternativách, které, nebo o těch možnostech, které jsme tady popisovali, ať už je to vícegenerační dům, ať už je to dvojdům s nájemným, ať už je to alternativní pozemek, ať už je to nějaké rozplánování si toho celého cyklu bydlení, kdy často jsou ty stavby mnohem větší, než by mohly být v životním cyklu, kdy to není potřeba. Takže tohle platí asi univerzálně, ale pro nás, pro Čechy, stoprocentně. My jsme tady prošli a celý ten proces porovnání dostupnosti bydlení, ať už z pozice regulace a daňového zaměření po nějaký apetit bydlet, po to, jaké domy se poptávají, po to, kolik stojí ty domy, jak rychle jsme schopni je postavit, za jak dlouho je máme povolené. A nakonec jsme si i tady zavěštili a David jako příjemce dividend se radoval z optimistického vidění kolegů z Česká a Polska, jaké mají velké cíle, tak to si myslím, že že to bude povedený díl.
Souhlasím naprosto. Já jako řeknu, že v Čechách někdy jako hodně přejímáme ten názor jako z těch jako sociálních sítí, aniž bychom právě si ho ověřili, aniž bychom si vytvářeli svůj postavený na nějakých jako svých datech. Jo. Když nám někdo řekne, že ta situace v Česku je opravdu strašná, tak až nám to jako řekne dostatečněkrát za sebou, tak začneme věřit tomu, že je opravdu strašná. A potom, jako když vycestujete ven, když to porovnáte, když se podíváte, jaká je situace prostě jako jinde, tak zjistíte, že možná se to máme opravdu jako velmi dobře. Hmm. Tak já přeju našim posluchačům, ať si jako vytváří své vlastní názory více, než aby názory přejímali. Zvlášť, když jim ty špatné názory často v podstatě podsouvá nějaký troll, vlastně placený nějaký v podstatě nepřátelskou vládou. No.
Každopádně já bych na to navázal a trošku bych se zastal lidí, protože ne každý má tu možnost porovnávat. Ono, když jste v Turecku nebo v Egyptě na hotelu, tak toho moc neporovnáte. Ne každý má tu možnost porovnávat a bavit se s lidmi v zahraničí, protože třeba neumí lidi jazyk. Velmi často, bohužel u nás ta jazyková bavenost je v podstatě pořád jedna z nejslabších Evropské unii. Zase to porovnávám s Polskem, kde ta jazyková bavenost je na mnohem lepší úrovni. Takže myslím si, že v tomto zase jsme splnili nějakou edukativní trošku úlohu i my, že jsme otevřeli ty oči, protože jak jste asi všichni pochopili, ty naše data, která jsme tu podali, jsou v dlouhé časové řadě. Všichni nebo my dva s Alešem působíme v těch zemích vlastně ke 20 letům a už jsme tam něco zažili, takže to porovnání máme a proto jsme schopni dát opravdu nezaujatou zpětnou vazbu a to jsme se vlastně dneska, myslím si, snažili, viď Aleši.
Já určitě chci moc poděkovat Michalovi a Davidovi, že mi umožnili dneska tu s vámi sedět, naskočit do toho rozjetého vlaku skvělých podcastů. Dneska to bylo velmi zajímavé téma asi pro všechny. Já samozřejmě nejenom českým posluchačům a posluchačkám, ale i slovenským, kteří si tento díl poslechnou, přeji, jako aby si z toho načerpali ty potřebné informace a doufám, že jim to velmi pomůže.
My děkujeme, Aleši, že jsi přijel. Měl jsi to daleko, že vážíme si každého hosta, který k nám přijede z takové dálky. A...
No ta Bene s takovým křesným jménem krásným. Takže my děkujeme moc za poslech, děkujeme za ohlasy, komentáře, ale i třeba výtky a hlavně otázky do dalších dílů. Pište je na podcast @ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě a těšíme se na slyšenou.
Naschranou.
Naschledanou.
Hezký den.